9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арбаңыз, бүгүн 27-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Койташтыктар жана арашандыктар атайын кызматтын төрагасын жана ички иштер министрин жоопко тартууну талап кылышты.
Биринчисинде айтатык, биз жалаң компалы оружие менен барганыбызды өзү айтат. Кийинкиде айтатык, бүгүнкү күндө дейт бизге 14 боевой оружие жетпейт жатат.
Ооганстандын президенти шайлоону турлай азаттык менен маек куруп, өлкө азыр эки эмес, бир гана президентке муктаж болуп турганын билдирди.
Жарандык согуш жок, жана мурдагыдай коркунуч аламат азыр жок.
USAID уюму Кыргызстандын мектептерине 400 миңге жакын китеп тапшырды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Рахат Кеңешовадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдорунун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып, депутаттарга маалымат бергенин Азаттыкка жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракын уулу билдирди.
Жалпы жөнүнөн ошол жогорку кеңеш буга чейинки баягы аткарылбай калган иштер боюнча мындан кийин мөөнөт берип, кайра кошумча тапшырмаларды берди. Ал эми өкмөт тарап болсо аткарылган иштер боюнча жана мындан кийинки пландар боюнча маалыматтарды берди.
Кыргызстан түштүк тарабынан Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет, чек ара тилкеси толук такталып бүтө элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Интернетте тараган видео кайрылууда Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова ага Атамбаевдин жанында жүргөн үчүн куугунтук болуп жатат деген пикирин айтты.
Спецназды жиберерде жумушунан чакыртып алышса болмок да, эгер ошондой жаланы жаппай издесечи, бул ошол Атамбаевдин кишиси деп элем, ушуга жабышып калышты да уже канча айдан беричи. 4 баланын убалы кимге?
Атамбаев быйыл 8 августта Койташтагы үйүнөн кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери катары анын жанында акырына чейин жүргөн. 24-сентябрда аскер прокуратурасына суракка чакырылып, 2 суткага камалган. 26-сентябрда баш коргоо чарасы Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, сот прокурордон Сагынбаевди 8 октябрга чейин номер 1 тергөө абагында кармоо өтүнүчүн канааттандырды. Адвокаттын аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объекти жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жоого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барганы үчүн иштен алынганын билдирген. Сагынбаевке массалык башаламандык уюштуруу, тоо адамдар менен киши өлтүрүү, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда билдирди. Роухани АКШ жетекчилиги диалог жолуна түшүүсү зарыл экенин белгиледи. Америка дегенде санкциялар ишке ашып, Иран элине болгон басым күчөтүлүшү керек, ошондон кийин гана сүйлөшүүгө барабыз деп жатат. Мындай кылган туура эмес, санкциялар токтотулушу керек. Диалог, логика жана акылга негизделген саясатты баштагыла, деди Роухани. Андан мурдараак АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырган. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертип, Ирандын репрессиялык режими коркунуч жаратууда деп айткан болчу. Кошмо Штаттар Индия бийлиги Кашмирде көзөмөлдөгөн аймактагы чектөөлөрүн токтотушун каалайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Түштүк Азия боюнча башкармалыгынын өкүлү Элис Уэлс билдирди. Мурда киргизилген чектөөлөр алынып, камакка алынгандар бошотулушун көргүбүз келет, деди Уэлс. Ал ошондой эле өлкө президенти Дональд Трамп тараптар өтүнсө ортомчу болууга даяр экенин белгиледи. Бирок Индиянын премьер-министри көп жылдан бери тирешке тыштан кимдир бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабай жатканын кошумчалады. Индия менен Пакистан Кашмирди 1947-жылы Британиянын карамагынан чыккандан кийин бөлүп алган. Өзөктүк куралы бар бул коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы 3 согуштун 2 ушул Кашмирдин айынан тутанган болчу. Бүгүн Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Жыйында жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташуусун арттыруу багыттары тууралуу сөз болот. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Грузия, Сербия, Украина, Улуу Британия, Грекия жана Тажикстандан депутаттар катышат. Кыргызстандын парламенти 120 орундан турат. Депутаттар партиялык тизме менен 5 жылга шайланып келген. Келерки парламенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. Дагы бир кабар, бүгүн Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. USAID агенттигинин Ар намыс жана укук долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан жолугушууга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар катышат. Иш чараны Роза Отунбаеванын демилгелери фонду өткөрүп жатат. Миграция кулчулукка кабылуу коркунучтары тууралуу маалымат берилет. Миграциядан кайткандан кийинки жашоого аралашуу маселелери талкууланат. Бүгүнкү жыйынды утурлай эмгек миграциясынан кайткан 30 жакын активдүү тургун үчүн 2 лагерь уюштурулган, ага бардык облустардан өкүлдөр катышкан. Расмий маалыматка караганда 800 миңден ашуун кыргызстандык чет жактарда, айрыкча Орусияда, Казакстанда жана Түркияда эмгек мигранты болуп жүрөт, бирок расмий эсеп боюнча алардын саны 1.5 миллионго чамалайт. Иблис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 29 сентябрда жана 30 сентябрда аба ырайы туруксуз болот. Бүгүн 27 сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 21-26, Ош, Салалабад жана Баткенде 28-33, Ысык Көлдө жана Нарында 22-27 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт. Абанын температурасы 28-30 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кой таш жана Арашан айылынын тургундары Кой таш окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын жана ички иштер министрин жоопко тартууну талап кылышты. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында күч кызматкерлери элге каршы согуштук куралдарды колдонуп адамдарды сабаганын айтып арызданышты. Комиссия мүчөлөрү өз корутундусунда укук коргоо органдарынын ишине баа берерин убада кылышууда. Эми аскер прокуратурасы Атамбаевди кармоо операциясын жетектеген укук коргоо органдарынын башчылары Кой таш окуясы боюнча козголгон иште күбө катары өтүп жатканын жарыялаган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
7-8 августта Кой таш айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия 26 сентябрда кезектеги жыйынын Чүй облустук администрациясында өткөрүп, Кой таш жана Арашан айылынын тургундары менен жолукту. Отурумга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой таш айылындагы үйүндө кармоо учурунда ошол жерде болгондор да келди. Эки айылдын тургундары Кой таш операциясында укук коргоо органдарынын кызматкерлери адамдарды, айнек ичинде аялдарды уурдук мокко алып, элге каршы согуштук куралдарды колдонгонун айтышты. Буга жол берген үчүн Алмазбек Атамбаевди кармап кетүү операциясын уюштурган күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жоопко тартууну талап кылышты. Кой таш айылынын тургуну Зууракан Сатыбекова 7-августаны күч кызматкерлери сабаганын айтып жатат.
Эркек балдарга тийгенге кошо, аялдарды тепкилеп чыкты да, мени бирөө кулак түпкө чапты, мен жыгылып калдым.
Буга чейин айылдыктардын ушундай эле Манидеги 1700 кишинин колу коюлган жамааттык кайрылуусу башкы прокуратурага жөнөтүлүп, арыз боюнча аскер прокуратурасы иш алып барып жатат. Кой таш айылынын дагы бир тургуну укук коргоо органдары 7-8 август күндөрү согуштук куралдарды колдонгонун айтып, буларга токтолду.
Токумбековдун эртеси күнкү берген отчетун өзүңөр деле карагыла. Биринчисинде айтып атат, биз жалаң компал оружие менен барганбыз деп өзү айтат. Ошол эле видеодо, ошол эле депутаттарга отчет берип атканда кийинкиде айтып атат, бүгүнкү күндө дейт бизге 14 боевой оружие жетпейт дейт.
Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 7-8 августта Кой таш айылында болгон окуялардан жаракат алып 100 ашык адам ооруканага кайрылган. Анын ичинен 83 укук коргоо органдарынын кызматкерлери, Альфа түзүмүнүн 36 кызматкери жана 50 жаран. Ошондой эле Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курманбылган. Бул окуялар боюнча баш аягы 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүү иши жүрүп жатат. Кой таш окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Артур Медетбековдун маалыматына караганда, Атамбаевди кармоо операциясына күч кызматкерлери согуштук куралды алып барышкан, бирок ал колдонулган эмес. Ушуга чейин окуя учурунда күч кызматкерлеринен тартып алынган куралдардын ичинен 10 ашыгы жана ок дарылар да эле табыла элек. Кой таш айылынын тургундары айыптап жаткан укук коргоо органдарынын жетекчилери окуядан кийин уюштурган жыйында элге каршы согуштук куралдар колдонулбаганын, жарандар уурдук мокко алынбаганын айтышкан эле. УКМК жана ИИМ жетекчилеринин жоопкерчилик комиссиянын 23 сентябрдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Анда аскер прокурору Нуркамал Набиев Койташ окуясы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында укук коргоо органдарынын жетекчилери күбө катары суралып жатканын ачыктаган.
Оценка
должностным лицам. Күч органдарынын жетекчилеринин ишине сөзсүз баа берилет. Бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын коомчулукка жарыялайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан тарта ички иштер министри жана Койташта болгон баардык күч кызматкерлери күбө катары өтүп жатышат.
Пока в качестве свидетеля.
Атамбаевди кармоо боюнча 7 августта УКМКнын Альфа тайын түзүмү уюштурган биринчи операция ишке ашпай калган. Бул окуядан кийин атайын кызматтын төрагасы Орозбек Өкүмбаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, бирок аны президент кабыл албай койгону белгилүү болгон. Кийин Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Өкүмбаев Койташ окуясы боюнча иш аягына чыккандан кийин кызматын тапшырарын убада кылган. УКМКнын ийгиликсиз операциясынан кийин 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча экинчи операцияны Ички иштер министрлиги уюштуруп, аны министр Кашкар Жунушалиев жетектеген. Ага баш аягы 1700 кызматкер катышып, жыйынтыгында Атамбаев жана анын тарапташтары өз эрки менен колго түшүп беришкен. 7-8 августта Койташта түзүлгөн кырдаалды иликтеген комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Райымкулов комиссиянын корутундусунда күч түзүмдөрүнүн иш аракетине баа берилерин убада кылды. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомдук саясий ишмерлер, эксперттер кирген. Комиссия ишин 15 октябрда жыйынтыктайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттен бул багытта мурда кабыл алынган токтомдордун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып, депутаттарга маалымат берди. Маалым болгондой, 16 сентябрда Баткендин Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Негизги сөздө ушунун тегерегинде жүрдү. Парламенттин жабык жыйынында кеп болгон жагдайлар тууралуу депутат Зиядин Жамалдиновду учкай сөзгө тарттык. Азыр ошол маекте тыңдайлы. Зиядин мырза, мына жогорку кеңеш чек ара маселесин журналисттердин катышуусуз талкууладыңыздар. Анда өкмөттүн мүчөлөрү маалымат бергени айтылды. Эгерде мүмкүн болсо ошол талкууда айтылган сөздөр боюнча кыскача айтып бере аласызбы?
Жок, эми биз суроо бердик аларга, айттык эми. Бул качан бул токтойт, бул чыр чатак депчи. Качан болсо ошол чыр чатак чыкканы чыккан, качан ушул делимитация, демаркация маселесин бүтүрөсүңөр? Эки тараптуу комиссия отурбайсыңарбы? Отуруп тез арада сүйлөшүп чечиш керек да. Эгерде бул делимитация, демаркация маселеси чечилбесе, бул маселелер чечилбеши мүмкүн. Ошол анан
вице премьер министр Жеңиш Разаков ошо кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр мындай алдыга жылып атканын так айттыбы?
Эми алар айтты, эми биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк деп, эми бул сүйлөшүүлөрдөн кийин ошол оогатуулар болбойт деп айтышты. Эки тараптык деген андай жок, барбайбыз деп айтты. Келишимдик, ушундай келишим келдик деп андай кылыштык эми.
Зиядин мырза, мына сиз өзүңүз ошол Нокат районунун колуну катары деле кыргыз өзбек чек арасындагы жагдайлар боюнча, кыргыз тажик чек арасындагы жагдайлар боюнча жакшыраак кабарыңыз бар. Сиздин оюңузча ушул чек ара маселесинин чечилбей кечеңдеп жатышынын эмне себеп? Анткени ошол эле кыргыз тажик чек арасы боюнча кечээ жакында эле өкмөт башчыларынын жолугушуусу болду, андан мурдараак эки өлкөнүн президенттери жолукту. Эмне үчүн кечигип атат мынтип чечүү маселеси?
Эми чынын айтканда тиги бул мен өзүм жеке оюм, анан тиги жакында кошулуп да. Бул эми тажиктерге ушул келишимге келбей жана делимитация, демаркация бүтүрүлгөн, аларга өздөрүгө кызыктар болуп атат да. Себеби көбүрөөк ошо биздин жерлерди ээлеп алабыз деген буларда ой үмүт пайда болсо керек бар. Анан ага эми биздикилер да биздин мамлекет дагы жол бербейт дегилечи эми. Ошо бул эми бул ооба сайыз мезгилинде эле келип жаткан чатактар да болчу. Жаздын алдыда жана суу маселесинен чыгат, андан кийин жайыт маселесинен келип чыгат. Ушундай көйгөйлөр эми дайым эле болобет. Эми айттым, буга чекит коюш үчүн ошол качан делимитация демаркация маселеси чечилет, ошондо тоска коюлат да, чекит коюлат. Ошондо тактап, чегаралар тактап алып, ошол кылгандан кийин мен ойлойм, чечилет деп маселе.
Ошол эле жабык жыйындын жыйынтыгы боюнча Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу маалымат берип, буга чейинки аткарылбай калган иштер боюнча кошумча тапшырмалар мөөнөт берилгенин айтты. Ошондо жыйындын соңунда сиздер кандай бир мындай бүтүмгө келип кандай тапшырма бердиңиздер өкмөткө?
Энди ошо биринчиден жанагы айткандай ошол тынчтык жолу менен чечүү анан эки тараптын тең ооатылбасын деген маселелер де эми. Жөнөкөй жөнөкөй эле жарандар жапа чектеш керек да. Эми берди тапшырма берди, ошо тез арада иште ушул жанагы комиссия, эки тараптык комиссия тез арада отуруп ошол делимитация, демаркация маселесин чечсин депчи.
Демек сиз ошол акыркы талкуулардан кийин чек ара маселеси, анын ичинде кыргыз тажик чек арасындагы маселелер тез эле чечилет деп үмүт кылып турасыз э?
Эми аны айтыш кыйын эми. Ал болобу болбойбу айттымбы, болот деп качан айта алам мен точка коюлот, качан ошол жанагы делимитация демаркация маселеси чечилгенде анан болот деп айтсак болот.
Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Эми уктуруңуздуу жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүндү. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Кошмо Штаттар Индия бийлиги Кашмирде көзөмөлдөгөн аймактагы чектөөлөрүн токтотушуну каалайт. Бүгүн Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Бүгүн 27-сентябрда Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын болот. Сиз азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк азаттык чийкет орг сайтынан да тапсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстандын президенти Ашраф Гани азаттыктын ооган кызматына президенттик шайлоону утурлай учкай маек курду. Алында өлкө азыр эки эмес, бир гана президентке муктаж деп билдирди. Бул шайлоодо да Ашраф Гани менен анын башкы саясий атаандашы, азыркы өкмөт башчы Абдулла тең тайлашып жатат. Экөө 2014 жылкы президенттик шайлоого катышып ит жыгылыш болгон. Акш баштаган эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлүп, бири президент, экинчиси Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери Гани менен Абдулланын тиреши токтой элек. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ашраф Гани азаттыктын ооган кызматындагы маегинде башкы саясий атаандашы Абдулла Абдуллага байланыштуу суроолорго жооп берди. Ал өлкө мындан ары улуттук биримдиктеги өкмөткө муктаж эмес жана бийликтеги тирешти токтотуу үчүн буга чейинкидей ортомчуларга зарылчылык жок деп айтты.
Жарандык согуш жок. Биздин улуттук коопсуздук күчтөрүбүз толугу менен бейтарап. Алар мыйзамды коргоочулар жана мурдагыдай коркунуч аламат азыр жок.
Ашраф Гани эгер Абдулла Абдулла добуш берүүдөн кийин анын жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкса, мыйзамга ылайык жоопулорун белгиледи. Эгер шайлоодо атаандаш утуп кетсе, анын жеңишин кабылаларын бышыктады. Ашраф Ганини Абдулла Абдулла баш болгон саясий атаандаштары кызмат абалынан пайдаланды, административдик ресурс колдонду жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалашы ыктымал деп айыптап келишет. Гани болсо бул айтылгандардын баарын курулай доомат деп айтат.
Бурмалоо аныкталып такталышы керек. Мен жөнсүз ыксыз билдирүү жасаган адам эмесмин. Эгер чындап эле көз боемочулук болсо, бизде шайлоо боюнча нааразылыкты териштирген комиссия, дагы башка жолдору бар. Жөн эле доомат арта бербеш керек.
Ооганстанда соңку президенттик шайлоо 2014 жылы өткөн, анда да негизги кармаш Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын ортосунда болгон. Шайлоонун экинчи айлампасында Гани утуп чыкканда, Абдулла аны көз боемочулук боюнча айыптап чыккан. Анын тарапташтары калайман нааразылык акцияларды өткөрүүнү убада кылышкан. Өлкөнүн жарандык согушка кептелип калышынан чочулаган АКШ баштаган эл аралык коомчулук бул жагдайда ортомчулук кылышкан. Натыйжада Бириккен улуттук өкмөт түзүлүп, Абдулла Абдулла аны жетектегенге көнгөн. Бирок экөө ушундан тарта эле тирешип келе жатат. Абдулла Абдулла 26-сентябрда Associated Press маалымат агенттигине берген маегинде Ганини административдик ресурска байланыштуу айыптады. Ооганстанда президенттик шайлоо 28-сентябрда өтөт. Ага жалпысынан 18 талапкер атсалышып жатат. Эгерде бир дагы талапкер жетиштүү добуш ала албай калса, шайлоонун экинчи айланпасы 23-ноябрда өтмөкчү. Айрым байкоочулар Талибан кыймылы шайлоону утурлай чабуулду күчөткөндүктөн жана өлкөдөгү соңку жагдайдан улам жарандар добуш берүүгө барбай коюшу ыктымал экенин айтып жатышат. Жоочулардын кол салуусунан чочулап 28-сентябрда 7000 добушкананын 2000дейи ачылбай турганы белгилүү болду. Огансандагы жагдай АКШ Талибан кыймылы менен 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн тынчтык келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдө биротоло токтотуп койгондон кийин дагы оорлоодо. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Интернетте кыргызстандык колдонуучулар орусиялык журналист Андрей Малаховдун кечирим сурашын талап кылышууда. Буга теле алып баруучу Орусиянын федералдык телеканалында кыргызстандыктар тууралуу. Буларда айлык $10. Булар акчага каалагандай ишти аткарышат деп айтканы себеп болду. Маселеге Жогорку кеңештин депутаттары да көңүл буруп, өкмөт чара көрүшү керек деген оюн билдиришти. Сөздү Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы улантат.
Добрый вечер, я Андрей Малахов, мы в прямом эфире на телеканале Россия.
Июльда Москвада жол кырсыгында каза болгон орусиялык миллионер Владимир Маруговдун уулу Александр тууралуу программа Орусиянын мамлекеттик Россия 1 телеканалында 24-сентябрда түз эфирде көрсөтүлгөн. Прямой эфир программасынын алып баруучусу Андрей Малахов жол кырсыгына байланыштуу учурда тергөөдө камакта отурган кыргызстандык айдоочу Исламбек Акбаровду атайылап жалданып адам өлтүргөн деп айыптап, жалпы Кыргызстан кыргызстандыктар тууралуу ою менен бөлүшкөн.
За рулём, понимаешь, 23-летний какой-то сопляк.
Рулда 20 жаштагы чычкак отурат. Ал башка өлкөдөн келген. Таксиде иштегенде бир нече гана ай болгон. Ага $100 берсең, алар үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жыргатат. Алар өмүр өткүчө айлык $10 болгон өлкөдө мындай акча табышпайт.
Орусиялык журналист Акбаровдун адвокаты Алексей Касатовду кекетип, ага кызмат акысын ким төлөп берип жатканын да сураган.
Мы спрашиваем, кто оплачивает ваши услуги?
Сиздин кызматты ким төлөп атат деп сурап жатабыз. Айлык $10, 5 адам бир тактада уктаган Кыргызстандагы көп балалуу туугандары төлөп атабы?
Орусиянын 146 миллион калкынын 98% көрөт. КМШ аймагында 50 миллион көрөрманы бар деген федералдык телеканалда Малаховдун айткандарына нааразы болгон кыргызстандыктар журналисттин кыргыз элинен кечирим суроосун талап кылышууда. Жогорку кеңештен да үн катышууда.
Малахов жөн гана бой көтөргөн жок. Ал бүтүндөй улутту басмырлады. Аны менен биздин өлкөнү кордоду. Муну биз стратегиялык өнөктөш деп эсептеген. Тилин Кыргызстандын расмий тили деп тааныган Орусиянын жараны айтты.
Деп жазды депутат Эльвира Сурабалдиева. Ал эми Кожобек Рыспаев 26-сентябрда парламент жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен орусиялык теле алып баруучуга жооп берүүнү талап кылды.
100 000 берсең дейт, бир айылды жөн эле ынчыкпай эле сатып алсаң болот дегендей маанинде айтып атат. Экинчиден буга мит реакция кылыш керек. Бул нерсеге посольство кылыш керек. Кыргыздарды антип унижать этип же болсо жанакындай сөздөргө жол бербеш керек.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча расмий билдирүү тарката элек. Министрликтин өкүлү Уланбек Дыйканбаев маалымат берилет, даярдалууда деп жооп берди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги маалымат каражаттарын кыргыз жараны кылмышка айыпталып жаткан окуяны чагылдырууда эмоцияга алдырбоого чакырды. Басма сөз кызматы дипломатиялык нота же кайрылуу жөнөтүү маселеси каралып жатканын билдирди. Орусиядагы кыргыз диаспоралары коомдук уюмдарда расмий билдирүүлөрдөн карманышууда. Бир гана жалпы орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев оюн төмөнкүчө билдирди.
Эң өкүнүчтүүсү ал мамлекеттик телеканалдын эфиринде улутту басмырлап, өзүнүн тарбиясыздыгын, түшүнүгүнүн тайкылыгын көрсөтүп, оозу бош ар кандай сөздөрдү сүйлөгөндө болуп жатат. Тергөө Малаховдун шоусуз эле жол кырсыгын тактап иликтеп алат деп ишенебиз.
Москвада таксист болуп иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Исламбек Акбаров мотоциклде катуу ылдамдыкта келе жаткан 25 жаштагы Александр Маруговдун алдынан чыга калып, жол кырсыгына себепкер болгон. Таганский райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камак алынган. Сот аны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына күнөөлүү деп тапса, 5 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурулантабыз, Юсайт уюму кыргыз мектептерине 400 миңге жакын китеп тапшырды. Кошумча билим берүүгө багытталган китептер башталгыч класстын окуучулары үчүн арналган. Бул Юсайт уюму тарабынан экинчи жолу берилип жаткан китептер. Уюштуруучулардын айтымында долбоор боюнча 2020 жылдын соңуна чейин балдар үчүн дагы 1 миллиондон ашык китеп тапшырылат. Китептерди тапшырууга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Маанисине жараша кооздолуп жасалгаланган китептер 50 ашык аталышты экен. Алардын мазмунунда негизинен жомоктор, аңгемелер, ырлар камтылган. Маселен, Келгиле балдар санайлы деген китептен окуучулар санаганды үйрөнсө карышкыр, ил бир саттуу китептерден ата айтылган жаныбарлар тууралуу кенен маалымат алса болот. Жаратылышты сактоого үндөгөн, жол жүрүү эрежелерин үйрөткөн да бир нече көркөм адабияттар бар. Америка Кошмо Штатынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги каржылаган долбоор кыргыз мектептерине 1 миллиондон ашык китеп билек кылууну көздөйт. Бул тууралуу Кыргызстандагы Юсайт уюмунун өкүлү Гэри Лин билдирди.
Агентство США по международному развитию
Юсайттын жергиликтүү өкүлчүлүгү Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен жеткинчектерди китеп окуусун жакшыртуу багытында иш жүргүзүп келет. Бул багытта Юсайт уюму 5 жыл аралыгында башталгыч класстардын 17 миңден ашык мугалимин окутууга жардам берди. Ушул жылы министрлик менен бирге мектептерге келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында 500,000 китеп берди.
Аталган уюм алгачкы жолу ушул жылдын апрель айында 110 миңден ашуун балдар китептерин тапшырган болчу. Юсайт балдар үчүн чыга турган китептердин техникалык каржылоо милдетин аткарат жана башталгыч класстардын мугалимдерине балдарды китепке кызыктыруу, окутуу боюнча усулдарды үйрөтөт. Ал эми авторларды, чыгармаларды тандоону, китептин мазмунун, маанисин билим берүү министрлигинин адистери иретке салат. Бул тууралуу министрдин орун басары Надира Жусупбекова билдирди.
Биз Кыргыз билим берүү академиясында биздин өзүбүздүн эксперттер, жазуучуларыбыз, акындарыбыз, педагогторубуз жанагындай экспертизадан өткөрүп туруп анан бекитебиз да. Бул мисалы айтып атпайм, дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, Юсайттын жардамы абдан чоң болду. Бул каражат жагынан, техникалык жактан, анан методикадан. Баягы балдар менен балдарды китеп окууга кантип кызыктырса болот? Ал кайсы процесстен турат? Окугандан кийин аны түшүнүп, аны талкуулаганга кандай методиканы колдонсо болот? Мындайда эгерде жөн эле балдарга китепти берип коюп анан окуу дегенде натыйжа жок.
Бул жолу тапшырылган 400 миңге чукул китеп билим берүү жана илим министрлиги аркылуу республикадагы 900 мектепке таратылып, ал жерден ата-энелер, мугалимдер, окуучулар менен бирге окутулат. Адистер балдарды китеп окууга тартууда ата-энелер да колго алыш кылуусу керек экенин айтып келишет. Бирок андай ата-энелер сейрек. Мисалы, Айнура Акунова жеке өзүнүн мисалында азыр балдарды китеп окууга тартуу кыйын деген пикирде.
Мурда биз кичинекей кезибизде эле ар кандай жомок китептерди сатып берчи, анан кичинекей кезибизден эле окуп берип, бизге кызыктырып, жомок китеп сатып бербесе дагы бизге жомок айтып берчи да, анан да азыркы ата-энелердин, мен ойлойм, убактысы да жокпу, убактысы жок да эми азыр ошол. Мен өзү китепке кызыгам, окугула, мындай кылгыла дейм, бирок балдар кызыкпаган үчүн мен дагы кээде ошол китеп сатып бербей, мен бизде ошондой болгон жок да, ошо китеп сатып берип баланы мындай жомок окуп берген.
Бул багытта адабиятчы Жолдошбек Турдубаев кеп салып, эгер ата-энелер балдарын китеп окууга тартпаса, балдар үчүн чыгып жаткан китептердин мааниси жок деген пикирин билдирди.
Бул чын эле эң пайдалуу, эң зарыл, айрыкча азыркы мезгилде өтө орчундуу жакшы иш болуптур. Бул жерде басым жасап атайын, бөлүп айтайын деген жагы бул маселенин. Үй бүлөдөгү китепкерлик маданиятын калыптандыруу зарылдыгы да, себеби эгер үй бүлөдөн колдоо болсо, ата энеси ошол баланын өзүнүн чоң байке эжелери, башка туугандары китепке кызыкпаса дээрлик баары бекер десе болот да, себеби эгер ата энелер түшүнсө баарысы жагынан колдош керек,
дейт Жолдошбек Турдубаев. келгиле окуйбуз долбоорунун жалпы бюджети 10 миллион АКШ долларын түзөт. 4 жылдан бери жүрүп жаткан долбоор башталгыч класстардагы балдардын окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ал 2020-жылдын соңуна чейин жалпысы 1 миллиондон ашык балдар китебин мектептерге өткөрүп берет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин берүү радио менен кошо Азаттык чекит төр сайтынан да онлайн кетип жатат. Ал жактан да түз уксаңыз болот. Ушул эле сайтыбызда биздин макала баяндарыбыз, сүрөт, видео репортаждарыбыз да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 27-сентябрь, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышка акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына каршы келерин билдирди.
Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен муну сүйлөшүп бул бир жолун табыш керек.
Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 86 жашында дүйнө салды.
Менимче ал абдан жаман президент болгон. Анткени ал негизинен тышкы саясат менен алектенчү, бирок Франция үчүн реформаларды жасаган жок.
Түркияга Кыргызстандан иш издеп баргандар арасында ортомчуларга алдангандар көбөйдү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темаларга кайрылабыз. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдорунун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып депутаттарга маалымат бергенин Азаттыкка жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу билдирди.
Жалпы жөнүнөн ошол жогорку кеңеш буга чейинки баягы аткарылбай калган иштер боюнча мындан кийин мөөнөт берип кайра кошумча тапшырмаларды берди. Ал эми өкмөт тарап болсо аткарылган иштер боюнча жана мындан кийинки пландар боюнча маалыматтарды берди,
деди Ибрайым Нуракун уулу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Интернетте тараган видео кайрылууда Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова ага Атамбаевдин жанында жүргөн үчүн куугунтук болуп жатат деген пикирин айтты.
Спецназды жиберерде жумушунан чыкырып алышса болмок да, эгер ошондой жалаан жаппай издесечи, бул ошол Атамбаевдин кичиси деп эле ушуга жабышып калышты да уже канча айдан беричи. 4 баланын убалы кимге?
Сагынбаевдин баш коргоо чарасы кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сот аны 8-октябрга чейин номер 1 тергөө абагында кармоо өтүнүчүн канааттандырды. Адвокаттын аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объекти жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды, атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жобону бузганы үчүн иштен алынганын билдирген. Сагынбаевка массалык башылмандык уюш тоо адамдар менен киши өлтүрүү, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда билдирди. Роухани АКШ жетекчилиги диалог жолуна түшүүсү зарыл экенин белгиледи. Америка дегенде санкциялар ишке ашып, Иран элде болгон басым күчөтүлүшү керек, ошондон кийин гана сүйлөшүүгө барабыз деп жатат. Мындай кылган туура эмес. Санкциялар токтотулушу керек. Диалог, логика жана акылга негизделген саясатты баштагыла, деди Роухани. Андан мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, баардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырган. Ал Ирандын жетекчилиги биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертип, Ирандын репрессиялык режими коркунуч жаратууда деп айткан болчу. Кошмо Штаттар Индия бийлиги Кашмирде көзөмөлдөгөн аймактагы чектөөлөрүн токтотушун каалайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Түштүк Азия боюнча башкармалыгынын өкүлү Элис Уэлс билдирди. Мурда киргизилген чектөөлөр алынып, камакка алынгандар бошотулушун көргүбүз келет, деди Уэлс. Ал ошондой эле өлкө президенти Дональд Трамп тараптар өтүнсө ортомчу болууга даяр экенин белгиледи, бирок Индиянын премьер-министри Нарендра Нарендра Моди көп жылдан бери кетирешке тыштан кимдер бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабай жатканын кошумчалады. Бүгүн Бишкекте парламентти көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Жыйында жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташуусун арттыруу багыттары тууралуу сөз болот. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Грузия, Сербия, Украина, Улуубритания, Грекия жана Тажикстандан депутаттар катышат. Кыргызстандын парламенти 120 орундан турат. Депутаттар партиялык тизме менен 5 жылга шайланып келишкен, келерки парламенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. Бүгүн Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. USAID агенттигинин арнамыз жана укук долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан жолугушууга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар катышат. Иш чараны Роза Утумбаеванын демилгелери фонду өткөрүп жатат. Миграция, кулчулукка кабылуу коркунучтары тууралуу маалымат берилет. Миграциядан кайткандан кийинки жашоого аралашуу маселелери талкууланат. Бүгүн Бишкекте дүйнөлүк туризм күнүн уторулай Кыргыз туризм Awards улуттук сыйлыгын тапшыруу аземи жалпы коомчулуктун катышуусу менен өтөт. Сынакты маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаменти жарыялаган. Министрликтин басма сөз катчысы Айнура Асанбаева Азаттык радиосуна билдиргендей, жалпысынан 17 номинация боюнча мыктылар тандалды. Аларды тандоо ишин атайын комиссия жүргүздү.
Туристик компаниялар, мейманканалар, санаторий курорттук мекемелер, туризм тармагындагы инновациялык долбоорун жетекчилери, чет элдик мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, жалпы камалымдоо каражаттары, гидтер, фотографтар, видеографтар арасында жарыяланган.
Кыргыз туризм Awards өлкөдөгү туризмдин сапатын жакшыртуу жана туризм тармагында иштеген кызматкерлерди шыктандыруу максатын көздөйт. Бүгүнкү иш-чара улуттук филармонияда өтөт.
Рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 29 сентябрда жана 30 сентябрда аба ырайы туруксуз болот. Бүгүн 27 сентябрда болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 21-26, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 28-33, Ызкөлдө жана Нарында 22-27 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы борбордо 28-30 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышкы акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкес келбесин билдирди. Айрым депутаттар чектөө киргенден бери мигранттар кыйналып жатканын айтып чыгышты. Орусия быйыл жыл башында мигранттардын сырткы акча которуусуна чектөө киргизген эле. Касым Рахманкулов кеңири баяндайт.
Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген. Башкы банк бул чечимдерди көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ишине байланыштырган. Бул чектөө киргенден тартып кыргызстандык ишкерлердин иши жүрбөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтылып жүрөт. Москвада иштеген Чыңгыз Ысманов бул чектөөнү жон терси менен сезгендердин бири. Ал мунун айынан Орусиянын ири базарларында Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар азайганын айтып берди.
Таасирин тийгизди десек болот. Ага негизги себеп катары бүгүнкү күндө ишкерлер акчасын которо албай атат. Мигранттарга келети дейси, бүгүнкү күндө айына 100 000 рубльден ашыкча акча тапкан үй бүлөлөр көп эле да. Ошол адамдар бүгүнкү күндө Россияда акчасын топтоп, андан соң кайсыл бир жолдорун издеп, андан кийин уже Кыргызстанга которуп атат десек болот да. Эми бир үй бүлөдө бир эки киши иштеген болсо болот, ал 100 000 көп иштеген үй бүлөлөр көп да.
Орусиядагы ишкер мекендештер туш болгон бул маселе 26 сентябрда парламентте да көтөрүлдү. Республика Атажурт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаев бул тууралуу 5 ай мурда эскертсе да, өкмөт жетиштүү чара көрбөй жатканын сынга алды.
ЕСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болчу. Эмне себептен башка ЕСТин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Ушул боюнча Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, муну сүйлөшүп, муну бир жолун табыш керек. Мына 5 айдын ичинде мага премьер-министрдин катында айтып атат, биздин 30 000-40 000 айлык алган мигранттарыбызга мунун таасири тийбейт деп. Мына 5 айдын ичинде $200 млн аз келди быйыл. Мына ушул таасири.
Келдибаев маселе көтөргөнгө чейин айрым маалымат каражаттары биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Жазаковдун сөзүнө таянып, кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которуунун көлөмүнө киргизген чектөөсүн Евразиянын жогорку экономикалык кеңешинин жыйынында көтөрө турганын жазып чыккан. 24 KJ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Евразия жумалыгы аттуу форумга катышып жатып, Орусиянын чектөөсү евразиялык биримдиктин талабына шайкеш келбегенин айткан. Эскерте кетсек, ушул жылдын апрель айында Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга жана Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө коюлган. Андан 2 ай өткөндөн кийин 22 июлда Western Union системасы Орусиядан башка өлкөгө акча которууну каалаган адам айына 600 000 рубль гана жөнөтүүгө тийиш деген эрежени кабыл алган. Ушул эле айда Кыргызстандын улуттук банкы быйыл Орусиядан 191,6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 65 миллионго аз жөнөтүлгөнүн каарлаган. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк рынокта рубльдун куну түшкөнү, батыштын санкцияларынын узартылышы Орусияда экономикалык абалды оорлотуп, мигранттардын тапканына мындан ары да терс таасирин тийгизэрин буга чейин билдирген.
В России продолжится падение платежеспособности населения.
Орусияда калктын төлөө дарамети азайып, чет жака капиталды чыгарып кеткендер көбөйөт. Экономика стагнацияга кабылат. Жыл аягына чейин 1 доллар 70 рубльга көтөрүлөт. Ооба, Орусиядагы мигранттарыбыз көбөйгөндүктөн гана акча которуу көбөйүп жатат. Бул жакшы көрсөткүч эмес. Бул биздин өлкөдө жумуш орундары түзүлбөй, өндүрүш иштебей турганын гана көрсөтөт. Акча экспорттон эмес, мигранттардын эсебинен келип жатканы начар нерсе.
Хуже, когда деньги поступают от мигрантов, нежели деньги поступают от экспорта промышленных продуктов.
2018 жылы Кыргызстанга Орусиядан 1,3 миллиард доллар которулган. Федералдык органдардын эсеби боюнча Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны ушул тапта 900 миңге чамалап калды. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө жалпысынан 700 миңдей жараны иштеп жатканын кабарлап келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Жаңырды гезити бул санын Кумтөр аферасы деген баштема менен ачып, Ишенбек Муртазаевдин 30 жылдын өкүнүчтүү сабактары же мамлекеттик тил эмне үчүн иштебейт деген макаласын тартуулады. Легендарлуу парламенттин депутаты Картайбек Мухамбетовдун Кумтөрбиздин кайгы муңубуз, өкүнүчүбүз гана эмес сыймыгыбыз, байлыгыбыз болуш керек деген макаласын тартуулады. Автор тилекке каршы Кудай кыргызга берген кенди иштете албай алдатып жибергенибизди, эл нааразы болуп канча көтөрүлгөн менен кем жонтой төбөлдөр элди сатып келгенин, экономика оңбогондой зыян тартканын кейиш менен кеп кылып, Кумтөр менен Сентерра компанияларындагы биздин өкүлдөрүбүз Кыргызстанга пайда келтиргендей иш алып барып жатышабы, болбосо алган чоң эмгек акыларына ыраазы болуп эле жүрө беришеби, алардын буга жетиштүү укуктары барбы же жокпу, кандай жол менен Сентерра өзүнүн активине келечеги жок кендердин кенин коюп, өз акцияларын көбөйтүп алып, биздин акцияларды азайтып таштады. Кыргыз тараптан кайсыл адамдардын акциялары бар? Алар кайсыл эмгектер үчүн алган деген суроолорду койду. Картайбек Мухамбетов андан ары жер үй алтын кенин мисалга тартып, бул жерде АКШнын 5 миллиард долларына тете алтын жана башка баалуу металлдар барын, эгерде кен казып алууга 55-60% жумшалса да, кеминде 1,5-2 миллиард доллар таса пайда болмогун, ал эми аны биз болгону 100 миллион акш долларына сатып жибергенибизди. Баса ал конкурстун шарты боюнча ал жерде Кыргызстандын үлүшү да жоктугун, жер казынасы жөнүндөгү мыйзамды оңдоо боюнча, кендерди казуу үчүн инвесторго берүү жөнүндөгү жоболорду жакшыртуу боюнча канча жолу бийлик органдарына, жогорку кеңешке бир канча жылдардан бери карай кайрылган менен таптакыр майнап чыкпай келатканын кейиш менен кеп кылды. Феликс Кулубтун Бабанов менен сүйлөшкөндө бийликтин кереги жок, саясаттан бийик баалуулуктар бар экен деп айтты деген. Табылды Акеровдун Жээнбековдун доклады мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө өзгөчө мааниге ээ болгон документ болуп калды десем болот деген ат менен маектери. Тарыхчы профессор Асыкбек Оморовдун министр Каныбек Исаков деген макаласы жарык көрдү. Эл жазуучусу Марбай Жиев, эл акындары Натай Өмүрканов, Гүлзайра Момунова, Рахматулла Козукеев, академик Оморбай Нарбеков, аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шарбеков, профессор Медетбек Букуев, Айчүрөк Мамаджанова, Асылбек Сыдыков, Кылычбек Назаловдордун кол коюлуп, президент Жээнбековго кайрылуу каты, сиз чын эле Садыр Жапаровдун жашоосундагы чындыкты, адилетсиздикти билбей жаткандырсыз деген ат менен тартууланды. Анда мындай деп жазылган: бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун тагдыры боюнча ар бир кыргызстандыктын көз карашында ченемсиз чыңалуу бар экенин унутпаңыз. Анткени Атамбаевдик бийликтин эң адилетсиз окуясы Садыр Жапаров менен Текебаевге жасалган мамиледе турат. Андай болсо эмне үчүн Садыр Жапаровго мыйзам чегиндеги амнистияны соттор колдонбой жатышат? Элгичтеген мыйзам эмне үчүн Садыр Жапаровго иштебейт? Биз ушул суроолорго жоопту сизден уксак дейбиз. Сизден Садыр Жапаровдун сот ишиндеги адилетсиздикти токтотуп, анын мыйзамдуу эркиндиги чыгып актануусуна көзөмөл жүргүзүшүңүздү суранабыз, деп жазылган. Жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну чыгармасынын уландысы да бар. Ачык саясат кесити Булсанын Койташ айылынын тургундары мамлекеттик комиссияга ишенишпейт деген баш тема менен ачты. Баян Көлбаева макаласын Койташтагы окуялар боюнча мамкомиссиянын кандай чечим чыгарары эмитен эле белгилүү деп атап, комиссия Койташтагы окуянын чындыгына жетүү үчүн түзүлбөгөнүн, анын эки гана милдети барын: болгон Атамбаев менен анын тарапташтарын каралоо жана ошол окуяда осол болушкан чиновниктер менен күч органдарын актоо, ошондуктан анын кандай чечим чыгарары элге күн мурунтан эле белгилүү, деп жазды. Мындан тышкары Бакыт Төрөбаевдин мен Ширин Айтматованын деңгээлиндеги адам эмесмин деген, Атамбаевдин жан сакчысы камалды, УКМК өздөрүн өздөрү салып береби деген, Темирбек Асанбековдун конституция улам өзгөрүп мыйзам чегинен чыга берген мамлекетте адам баласында үмүт жаралбайт деген, депутат Мыктыбек Абдылдаевдин Атамбаевдин жан сакчысын жөн жерден камакка алуу эки ача маселе болуп калды деген, камалат деген бабаны өлкөдөн чыгып кетти деген макала маектер басылды. Дефакты кести Булсанын асмандан парашют менен түшкөн Электрик Назаров деген баш тема менен ачып, Айсулуу Тыныбекова тууралуу баянды, президент Сооронбай Жээнбековдун кадырын жана элине болгон мамилесин аныктаган эки окуя деген жана жазуучу Олжобай Шакирдин Жээнбеков желин чыгарган режим деген макалаларды, Таластагы көчмөндөр оюндарын чагылдырган фотосүрөттү, белгилүү акын Эрке Алай өскөн аалынын Энетил кайрыктары ыр түрмөгүнүн уландысын жана башкаларды жарыялады. Фабула кести Булсанын Бакиевдин тезек тергиле деген заманы келдиби деген баш тема менен ачып, ушентип Атамбаев менен күрөшөбүз дей берип, саясаттан колу бошобой койгон бийлик экономиканы өлтүргөнүн, мисалы коңшу казак бийлиги мигранттардын акчасына муктаж эместигин, ал эми Армения менен Кыргызстан мигранттардын эсебинен жан баккан өлкөлөр экенин, бирок Армения мигранттарынын Россиядан которууга уруксат берилген суммасынын көлөмү 1 000 000 рублга чейин болсо, Кыргызстандын мигранттары 100 000 рублдан ашык акча которо албастыгын, Евразия экономикалык биримдиктин жобосу боюнча ага мүчө мамлекеттердин укуктары бирдей экендигин, бирок бийлик биримдикке ушул маселени да койгонго эрки жете албай жатканын, анын тескерисинче азыркы бийлик Атамбаев менен күрөштө экономикалык жактан муутмайды башкы максат кылып алып, финанс агымын кысабыз деп отуруп жөнөкөй ишкерлердин чөнтөгүнө чейин кирип кеткенин, мындан бийликтин ага туугандары, куда сөөктөрү тез арада миллионерлерге айланып кеткени да ошондон болуп жатканын, Атамбаевдин кадрларынын артын казуу таза ишкерлерди чочутуп, алар болгон капиталын сыртка чыгарып кеткенин, инвестиция кан буугандай токтогонун, ал тургай мурда Атамбаев макулдашылган кредиттер да берилбей калганын, кыргыз базарын Казакстан менен Белоруссиянын товарлары каптаганын, Сауд Арабиясынын мектеп куруп алгыла деп берген 27 000 000 доллардагы бюджетти колдоого кирип кеткенин, ал эми эмгек мигранттарынын эсебинен өлкөгө 2 000 000 доллар кошумча кирээрин кирип турганын, ошол эле убакта мамлекеттин өзүнүн бюджети 2 000 000 долларга жетпестигин айтып чыкты. Фабула кести ошондой эле Тетисте бүгүн бир тоголок көмүр жоктугун, казактар болсо сентябрь октябрь айларында көмүр бере албай турганын айтканын, Кыргызстанга атайын ошол үчүн келгенсип Азия молунан айрылган бабанып кайра Москвага учуп кеткенин, спикер Дастан Жумабеков тайыздыгын көрсөткөнүн, кыргыз эле сүйлөгөндө аны эч ким кууп чыкмак эместигин, кайра төгүлгөн абийирин токтотуп калмагын, бийлик Курсан Асановду сындыра албай айласы кетип жатканын, улуттук энергия холдингтин төрагасынын биринчи орун басары Абдылда Исраилов токтогул суусактагычында 11 000 000000 суу болушу болжолдонуп жатканын, суу аз болсо 1 000 000 000 киловатт саат электр энергиясын сырттан сатып алууга туура келэрин айтканын, демек 2 000 000000 суу сатылып кеткенин, буга чейин электр станциялар ишканасы кышында электр энергиясынын өчүрүү болорун сүйүнчүлөгөнүн, ошентип баягы Бакиевдин тезек тергиле деген заманы кайтып келгенин жазды.
Жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Түйшеев сереп салды. Азыр кабарлардын чыгай мазмуну. Жогорку кеңеш чегара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте дүйнөлүк туризм күнүн утурлай Кыргыз Туризм Awards улуттук сыйгылыгын тапшыруу аземе жалпы коомчулуктун катышуусу менен өтөт. Алзыр эл аралык баян. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак бейшембиде 86 жашында дүйнө салды. Өлкөсүнүн башында 12 жыл турган Ширак экинчи дүйнөлүк согуш маалында француздардын жөөттөрдү куугунтуктаганын биринчилерден болуп тааныганы 2003 жылы Американын Ирактагы согушка келигишүүсүнө ачык каршы турганы менен тарыхта калды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жак Шырактын дүйнө салганы тууралуу суук кабарды медиага анын күйөө баласы Фредерик Салат Бару кабарлады. Ал мурдагы президент жакындарынын курчоосунда көз жумганын билдирип, себебин айткан жок. Ширак бийликтен кеткен 2007 жылдан бери саламаттыгы дурус эместиги айтылып келген. Өлкө башында 12 жыл турган Жак Шырактын өлүмү көп карапайым француздарды кайгыга салды.
Grand président que toute la France va regretter.
Ал улуу президент болгон. Мына ошол себептен Франция азыр ыйлап турат. Биз анын Елисей сарайында өткөргөн 12 жылдык башкаруусун баалайбыз. Экс-президентибиз каза тапканын уккандан кийин Ширак мадам тууралуу ойлоп жатам. Биз анын жубайын да сыйлап, өзгөчө мамиле кылабыз. Биз Шырактын үй бүлөсү менен биргебиз.
Деди 62 жаштагы Париждин тургуну Дидьер Крамуа. Жак Ширак 1932 жылы банк кызматкерлеринин үй бүлөсүндө туулган. Саясий карьерасын баштап жатканда чечкиндүүлүгү жана амбициялары үчүн бульдозер деген атка конгон. Ал президенттикке чейин 2 ирет өкмөт башчы, андан мурда 20 жылдай Парижди башкарган. Баш калаанын азыркы мэри Эн Эдальго Жак Ширакты жылуу сөздөр менен эстеди.
Il sera à jamais notre maire.
Ал түбөлүк биздин мэрибиз бойдон калат. Мен шаар башынан келгенден кийин анын Париж үчүн жасаган эмгектерине ыраазылык билдирип коёюн деп жолуктум. Ал кызы Клод экөө мени фондунун кеңсесинде тосуп алышты. Жакшы киши болчу. Өзгөчө айланадагы адамдарга абдан көңүл бурчу. Шаир мүнөз эле. Жак Ширак адамдарды чын жүрөгүнөн жакшы көрчү. Аны менен жолуккандарды жаңы энергия менен толтуруп турган көзүндө өзгөчө бир касиет бар эле.
Жак Шырактан узагыраак Елисей сарайында Франсуа Миттеран гана турган. Жак Ширакты көптөр дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты дипломат болгон деп айтышат. Бирок ал ички маселелерге көп көңүл бурбай койгону элдин нааразылыгын пайда кылган. Мындан улам 2005 жылы Францияда калайман башаламандыктар тутанып, жаштар менен полициянын кагылышуусуна алып келген.
Менимче ал абдан жаман президент болгон. Анткени ал негизинен тышкы саясат менен алектенчү, ошону менен таанылды. Бирок Франция үчүн ал зарыл реформаларды жасаган жок. Ошонун кесепетинен көптөр жабыркап жатышат. Маселен ал пенсия реформасын жүргүзүшү керек эле.
Деген ою менен 70 жаштагы Джин бөлүштү. Жак Ширак француздардын экинчи дүйнөлүк согуш маалында жөөттөрдү куугунтуктоого катышканын биринчилерден болуп мойнун алган. 2002 жылы ал климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүүгө чечкиндүү чакырык жасаганы менен белгилүү.
Биздин үйүбүз күйүп жатат. Биз аны көрбөй турабыз. Ашыкча колдонулган, тарпы чыккан табият кайра калыбына келбейт. Биз ушуну мойнубузга алуудан баш тартып жатабыз.
Деген Ширак Йоханнесбургда өткөн эл аралык саммитте. Ал ошондой эле 21-чи кылым адамзат өзүнө каршы кылмыш жасаган кылым болуп калбашы керек экенин кошумчалаган. Жак Ширак 2003 жылы Кошмо Штаттардын Иракка согуш ачуусуна ачык каршы чыккандардын бири. Мындан кийин АКШ Франция алакасы бир топ убакыт чыңалган бойдон турган. Анткен менен Жак Ширак жакынкы чыгыш жана Африка өлкөлөрүнүн лидерлери менен байланыштарды калыбына келтирүүгө үлгүргөн. Бийликтен кеткенден кийин 2011 жылы коррупциялык чууга байланыштуу айыпталып, 2 жылга эркинен шарттуу ажыратылган. Ал мэр кезинде мамлекеттик каражатты максатсыз сарптаган деп айыпталган. Жак Шырактын артында байбичеси бир кызы калды.
Эми башка баян. Түркияга Кыргызстандан иш издеп баргандар арасында ортомчуларга алдангандар көбөйдү. Бул тууралуу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будакиева сураштырды.
Акжолтой Түркиянын Газиантеп шаарына үстү-үстө жылдын 12 августунда келген. Бишкекте Ош базарындагы радио түйүндөрдөн Түркияга кар кишилерди бакканы жумушчу жөнөтөбүз деген жарыя аркылуу иш таап берчи ортомчулар менен келишим түзүп келген. Бирок ал келишимин жөн эле жасалмай экенин Түркияга келгенде гана билген. Акжолтой бир үйдө 2 оорулуу адамды кароого мажбур болгон. Анткени анын Түркияга чейин учак билетин дал ошол иш таап берген ортомчулар сатып беришкен. Акжолтой өзү сыяктуу Кыргызстандан келген мигрант келин менен күнүмдү кылган оор жумушун төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Артыбыздан изилдейт, мындай алат кимдинде эле жаныбыз тынбай жок. Эртеден кечке эми бир мейлем $500 болсо иштейли, бизге акча керек да. Андан кийин бир ай чыдадык, бир айдын ортосунда не деген гана күндөр болду. Тыным алган жокпуз, күнү түнү, түнү дагы апасы 3-4 жолу зара кылат, туалетке алып барабыз. Анын баласы болсо жатакта болсо дагы кээде жатам десе алып келип жатырчубуз. Баш сөөгүндө тешиги бар болчу, денелердин баары экзема болчу, дары сыйпатчубуз, дарысын берчүбүз.
Акжолтой жанындагы Диана менен бир айлык иштеп тапкан акысын алышкан эмес. Анткени иш берүүчү айлыктарын аларды чакыртып, билетин алып берген ортомчу аялга бергенин айткан. Оор жумушка психологиялык жактан туруштук бере албаган эки мигрант келин аларды алып келген мекендеши Чолпон аттуу ортомчу аялдан колдоо көрүшкөн эмес. Иштегендерине 2 айдай болуп калганда үй ээсинин ур токмогуна кабылып, кыйналгандарынан качып чыккандарын Диана мындайча айтып берди.
Кызы келип алып, эмне яптың, эмне кылдың муну деп келип, мени жулмалап кол салып баштады. Акжол эжени тряпкасын ала калып, чапкылап эптир. Акжол эже ыйлап атыптыр. Чуркап бара калсам, анан жүрүп кеттик деди. Ошондо да 3 саат бою кыз паспортубузду бербей атты. Паспортубузду бербей, паспортубузду да алып коюшкан булар. Такыр бербей ушундай мамиле жасашты, ыйлап сыктап босогодо ыйлап атып алдык.
Эки келин иштеген айлык акысын албай качып Газиантеп шаарынан Анталия шаарына келишкен. Ал жерден Анталия шаардык полиция кызматкерлерине үй ээсинин жана ортомчу Чолпондун үстүнөн арыз жазышкан. Акжолтой жана Диана ошондой эле Анкарадагы элчиликке арыз менен кайрылып жардам сурашкан. Элчиликтин кызматкерлери бул окуя боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатканын маалымдашты. Анталия шаарында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева жыл өткөн сайын Кыргызстандан Түркияга иш издеп келип, өз мекендештерине алданып ортодо калган мигранттардын саны өсүп жатканын баса белгиледи.
Түркчөнү билбейсиңер, Түркиянын законун билбейсиңер, өзүңөрдүн баягы ишеничтүү бияка тууганыңар тосуп турган жардамыңар болбосо, бияка келүүнүн кажети жок депчи. Анан кайра эле баягы жогоруда айткандай турмуштун кыйналгандан келип атышпайбы? Келет. Өзүбүз менен кыргызга ишенип атат, алыстагы туугандар болуп чыгат, куда кудагыйлар болуп чыгат. Мурдагы мамилелер жакшы болуп жүргөн болот да, анан бияка келгенде адамдын баягы алмашып калганын алар да билбейт да. Ушундай ишенүү менен келип алышат дагы, анан аягы ушундай көйгөйлөр чыгып атпайбы?
Кыргызстандык Айзада Жээнбекова Түркиянын Борбор калаасы Анкара шаарында 5 жылдан бери мигрант кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган жеке фирманы жетектейт. Ал фирмасы аркылуу жүздөгөн мигранттарга үй иштерин таап берген. Бирок Айзада тажрыйбасында мигранттар ортомчу фирмаларды күнөөлөп, милдеттерин так аткарбаган кыргызстандыктар дагы кездештирген жашырган жок.
Фирмалар деле күнөөлөй беришет, бияка келип алыш элечи. На самом деле азыр келгендерден даже мен, например, корком да. Келип алып башыма кандай проблема ачат, оору кылабы, үйүнө чейин эркек киргизип алып кармалгандар болду. Хозяиндар за граница кеткенде машинасын айдап сүзүп салгандар болду, арак ичип алгандар болду. Ошондуктан каршылыклуу да мында болчу. Например, бир фирмага барат, пускай фирмамда сурасын, мен каякка барам, эмне кылам, кандай жерге жумушту алганга чейин кандай жерде жатам.
Түркияда учурда расмий 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт. Алардын 86 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Ал эми 2018-жылы Түркияда 30 000 ашык кыргызстандык жараан катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27 сентябрь күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Бул чарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Биздин берүүнү өткөрүп жиберсеңиз азаттык чекит орг сайтынан бардык чарылыштарыбыздын архивине таба аласыз. Ал жерде биздин фото, видео баяндарыбыз жана макала баяндарыбыз да бар. Саламатта туруңуз.